Gepliyer adatlık radyosu. Bir diğeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şuni 2015 yılın 17. yulu heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda. Gretsiyanın parlamenti Evropa liderlerinin yurda mali kömön verme üçin talep eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı. Türkmenistan'ın Orşetin gaz monopolisti Gazprom'un tölögü ukyypsyzdygyny resmi taýdan ygylan etmeginiň ýany Orşetin Türkmenistan'a en çeme wagtyary gaz üçin tölög tölemeýändigi barada goşmaça maglumatlar peýda boldy.
Amerikanyň uzurky ýetisi Russiýa Türkmenistan bilen baglanyşyny şertnamanı bozup, suyul bari yoğu 4,5 milyar kub metr kapı.
Abadada kaşan tiyazı deyin zalış diyetkaları maya yatırlayarka hünkülörünü neme bol deyim.
Ezeri benim etlerim barıgamağı ulen devran soğullu. Hazır bir yere seslen asfalt yorun dine sudurga alıktır.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan ozal tiyazılıklar ulen tanış olun. Bosniyanın avtonom Serb regioni 15-nji ýulda ses berişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimiýeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniyanın Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapynyň öňe sürilen teklibi köpçülükden goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu ses berişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna ona göne hüküm salıp biljekdigini Serb liderlerine aydıp munun makullanmajagyny duydurmagynyň ertesi edildi. Birleşen Ştatlaryň Sarayynda elçihanasy ses berişligi derhal ýazgardy we muny korumpirlenen güýçleriň işi diýip atlandyrdy. Aprel aýynda Dodik we onuň häkimet başyndaky partiýasy Serb Respublikasyna hat kiň ygtyýarlyk berilmese, onuň bölünip aýrylmagy we 2018-nji ýylda referendumyň geçiriljekdigini ýygnan edipdi. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň güne orta günde o regionlaryna awtonomiýa bermek barada konstitusion ýetgeşiklikleri parlamentde hödürledi. Parlamentiň web saýtynda çap bolan maglumata görä teklibiň taslamasy konstitusiýada Donetsk we Lugansk regionlaryň ýurity statusy boýunça bölekleri öz içine alýar. Birleşen Ştatlaryň Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Poroshenkony Minsk aralaşyklaryndaky şertlere görä Donbas regionyna özüni dolandyrmagy ygtyýar bermek boýunça konstitusional reforma geçirmäge ündäp gelýärler. Orsiýet Kiýewiň Minsk aralaşygyny berja etmän, uruşdan ejir çeken Ukrainanyň gündogryna awtonomiýa bermezligini tanqid edýär. Poroshenko häkimeti merkezleşdirmezlik barada 1-nji ýylda konstitusion ýetgeşiklikleri öňe sürdi we munyň ýurdun syýasy sistemasyny Ýewropa ýakynlaşdyrýanlygyny bellädi.
Desentralizasiýa nablyzyt naşu politikny sistemu do ýewropeýskeji.
Ermenistan ýurdun häzirki siýasy sistemasyny ýetgeşip parlament sistemasyna öwürmek boýunça teklip edilýän konstitusion ýetgeşikliklerini bölüklerini köpçülige hödürledi. Konstitusion reformalar boýunça ýurity komissiýa 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasyndan 7 maddany çap etdi. Teklip edilýän ýetgeşikliklerin arasynda prezidentiň hiç partiýa degişli bolmadyk dalaşgärler sanawyndan kanun çykarjylardan hem yerli rehmelerden düzülen ýurity ses bericiler tarapyndan saýlanmak we onuň 7 ýylyň dowamında gaýtadan saýlanmak mümkinçiliginiň bolmazlygy ýaly çäreleri öňe sürýär. Konstitusion ýetgeşiklikleri boýunça ýylyň aýagynda referendum geçirilýär. Şwitsariýanyň häkimetleri FIFA-nyň resmiýetini Birleşen Ştatlara tapşyrandyklaryny aýtdylar. Federal adalet idarasy Adagdalmadyk adamy Birleşen Ştatlaryň polisiýasyna tapşyrandyklaryny we onuň 15-nji ýylda New Yorka uçýan uçurda äkidilenligini mälim etdi. Bu adamyň Birleşen Ştatlaryň federal agentliklerinin talaby boýunça 27-nji maýda Sürihde FIFA Halkara Futbol Federasiýasynyň tutsak edilen 7 resmiýetiniň birini gaýdylýar. Olaryň tutsak edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň korrupsiýa gatnaşygy boýunça Birleşen Ştatlaryň geçirýän derňewlerine esaslanylýar. Şeýle-de Şwitsariýanyň prokurorlary 2018 we 2020-njy ýyllarda futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek hukugynyň Ortada we Katara berilmeginden maliýe bidüzgünçiliklere ýol berilmegi boýunça çaklamalary hem derňe ýerler. Gündoğur Ukrainada ortetli separatistlerin önkü yolbaşçısı Igor Girkin, Malaziyanın hova yollarının MH17 uçarının urulup kaçırılmağına kuramaçılık etmekte ayıplanıp, Birleşen Ştatlarda ona karşı iş kozgaldı. Chicago'da kozgalanı işte Girkin'in Boeing 777 kısımlı uçarı oku tutmak tavşırığını verende Kremlin ruhsatını alanlığı varadakı çaklama hem öne sürüldü. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a var yarka 2014 yılın 17. yılında oku tutulup yere kaçırılan uçarıda 298 adam vefat olup tığı kozgalan işte vefat olan 18 yolakçının maşkalıları için 900 milyon dolar mülçverinde kompensasiya soruluyor. Ukrayna ve onun kreditorları yurdun bergisi doğrusundaki yepleşiklerde köp sağınlı ve ayrı başka meseleler boyunca öne güdüştüklerin kazanılanlığına ayrılar Ukrayna'nın Maliye Ministerliğinin ve kreditorların 16. yılda etmanı ve Ukrayna'nın bergisinin şartlarını mümkün olduğundan tiz cemlemek maksatlı indik. Hepte de has köp duğuşluk geçirmek var adı lalaşılıptır.